φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στη Φωνή των Μαρονιτών. Φίλοι μας, είμαστε στα ραδιόφωνά σας, όπως κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα και για μια περίπου ώρα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα μιλήσουμε για τον Άγιο Αντώνιο της Κυθρέας, την αναστήλωση της Εκκλησίας, τους Μαρονίτες της Κυθρέας και την Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου που προαναφέραμε, με βάση την ιστορία της Εκκλησίας, την ιστορία της κοινότητάς μας, την ιστορία της Κυθρέας. Έχουμε επίσης για σας το Ευαγγέλιο της Κυριακής, μουσική, τραγούδια και ύμνους κατά τον μαρονίτικο ρυθμό. Από την κοινοτική μας χοροδία ακούμε το πρώτο μας τραγούδι, το οποίο κυκλοφορείται «Κύπρος μου».
Yeah.
μας η Κωμόπολη της Κυθρέας βρίσκεται στη γεωγραφική περιφέρεια της Μεσαωρίας, 12 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της επαρχίας Λευκωσίας, στην οποία και ανήκει. Η Κυθρέα στους αρχαίους χρόνους ήταν γνωστή με το όνομα Χίτρη και είχε κατοικηθεί από Έλληνες μετανάστες μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, δηλαδή γύρω στα 1200 π.Χ. Η Κυθρέα ήταν μια από τις πιο έφορες και πλούσιες περιοχές της Κύπρου, αφού είχε τη μεγαλύτερη πηγή νερού σε ολόκληρο το νησί. Αυτή ήταν το φημισμένο κεφαλόβρισο της Κυθρέας, το οποίο μετά την τουρκική εισβολή στέρεψε. Σε πιο παλιά χρόνια η Κυθρέα, η Χρυσίδα και το κεφαλόβρισο ήταν ανεξάρτητοι οικισμοί που αργότερα ενώθηκαν μαζί και αποτέλεσαν το Δήμο Κυθρέας. Το 911 με 12 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια μεγάλης αραβικής επιδρομής κατά της Κύπρου που διενέργησε ο εξωμότης Έλληνας ναύαρχος Δαμιανός, η Νταμιάνα, που ασπάστηκε το Μωεμεθανισμό και συνεργάστηκε στενά με τους Άραβες, χιλιάδες Κύπροι, πολλοί μάλιστα από την Κυθρέα, πιάστηκαν εχμάλωτοι και οδηγήθηκαν μαζί με τον επίσκοπο Χίτρον Δημητριανό στη Βαγδάτη. Η περιοχή της Κερίνιας, από που είχαν αποβιβαστεί, μέχρι την Κυθρέα είχε λαιλατηθεί και οι Άραβες, κάτω από τις οδηγίες του εξωμότη Δαμιανού, έκαψαν τον τόπο και έσφαξαν όσους δεν είχαν εχμαλωτήσει. Η πόλη των Χίτρων είχε ερημωθεί. Στη Βαγδάτη, ο επίσκοπος Δημητριανός κατόρθωσε να γίνει δεκτός από το Χαλίφι, από τον οποίο ζήτησε την απελευθέρωση όλων των Κυπρίων εχμαλώτων. Τελικά, ο Δημητριανός κατόρθωσε να πείσει το Χαλίφι της Βαγδάτης να απελευθερώσει όλους τους Κύπριους εχμαλώτους, δηλαδή όσους είχαν επιζήσει από την αφάνταστη ταλαιπωρία που επέστρεψαν στην Κύπρο μαζί με το γέροντα ιεράρχη τους το 913. Εν τω μεταξύ, η περιοχή της Κερίνιας ως κάτω στη Κυθρέα είχε πέσει σε βαθύ κοινωνικό και οικονομικό μαρασμό λόγω της απώλειας σχεδόν όλου του πληθυσμού της. Ολόκληρες εκτάσεις γης έμειναν ανεκμετάλλευτες και η οικονομία του τόπου δεν μπόρεσε να ανακάμψει ποτέ. Μέχρι που το 1192 ο Γουίδος ο Λουζινιανός αποφάσισε να μεταφέρει Μαρονίτες στην περιοχή για να καλλιεργούν το περιζήτητο στην Ευρώπη βαμβάκι της Κύπρου, το οποίο ήταν πολύ καλύτερο σε ποιότητα και χρώμα από εκείνο της Συρίας. Το βαμβάκι είχε πατρίδα του τις Ινδίες και στην σανσκριστική γλώσσα των αρχαίων Ινδών. Το βαμβάκι ονομάζεται Καρπάσια ή Καρπάσια στα ελληνικά. Οι Πέρσες μετέφεραν το βαμβάκι από τις Ινδίες για καλλιέργεια και μαζί με αυτό μετέφεραν και στη γλώσσα τους τη λέξη Καρπασία. Το Φαρσί, η γλώσσα των Περσών, η οποία ήταν μια διεθνής γλώσσα τότε, δάνεισε με τη σειρά της τη λέξη Καρπασία στους Ασσύριους, οι οποίοι έμαθαν από τους Πέρσες την καλλιέργεια του βαμβακιού. Έτσι, μεταφέρθηκε στη γλώσσα των Μαρονιτών, στα Ασσυριακά, η λέξη Καρπασία για το βαμβάκι, ενώ στα Αραβικά ονομάζεται Αλκούτουμ, τα οποία δάνεισαν στην αγγλική γλώσσα τη λέξη Cotton. Αν και ο Λίβανος δεν είναι φημισμένος για την παραγωγή βαμβακιού, αφού είναι μια ως επιτοπλίστων ορεινή χώρα, η γη της πεδιάδας γύρω από την πόλη της Τρίπολης ήταν αρκετά έφορη για να καλλιεργείται το βαμβάκι, το οποίο εξαγόταν στην Ευρώπη από το λιμάνι της. Η περιοχή αυτή ήταν η περιοχή του Καρπάσια, δηλαδή του βαμβακιού. Από εκεί διαλέχτηκαν οι έμπειροι αγρότες για να καλλιεργούν το βαμβάκι στην Κύπρο. Και από εκεί πιθανότατε πήρε το όνομά του και το κυπριακό μαρονιτικό χωριό Καρπάσια, σύμφωνα με μία από τις εκδοχές. Στην Κυθρέα λοιπόν εγκαταστάθηκαν Μαρονίτες, όπως και σε περιοχές της Κερίνιας, για να καλλιεργούν βαμβάκι εν καιρό ειρήνης και να πολεμούν για τους Φράγκους εν καιρό πολέμου.
Η μόνο εσύ με πίστα σου. Μέρα και νύχτα καρτερό να ανοίξει πάλι ο δρόμος. Τα σπίτια σου και τις αυλές να πλημμυρίζει ο κόσμος. Να πλημμυρίζει ο κόσμος. Βασίλισσα με στην καρδιά, για πάντα χρόνια σμένη, για πάντα χρόνια σμένη. Είσαι μικρή μα όμορφη, καρπάς αγαπημένη. Ποτέ μου δεν σε ξέχασα, συμπρόσφυγα. Είσαι είναι του είναι μου, ελπίδα και χαρά μου, ελπίδα και χαρά μου. Θεέ μου σε παρακαλώ, άκου την προσευχή μου και φέρε την ελευθερία στην κοινή πατρίδη μου. Δίπλα στην πίτρου ξαγυρνάς, μόνη και ξεχασμένη. Βασίλισσα με στην καρδιά, για πάντα χρόνια σμένη. Για πάντα χρόνια σμένη. Είσαι μικρή μα όμορφη, καρπάς αγαπημένη.
Όπως ήδη αναφέραμε λοιπόν, φίλοι μας, στην Κυθρέα εγκαταστάθηκαν Μαρονίτες, όπως και σε περιοχές της Κερίνιας για να καλλιεργούν βαμβάκι εν καιρό ειρήνης και να πολεμούν για τους Φράγκους εν καιρό πολέμου. Από εκεί και πέρα, η ιστορία τους είναι η ίδια με αυτή για όλους τους Μαρονίτες της Κύπρου. Πολέμησαν και σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους κατά την πολιορκία της Λευκωσίας και της Αμοχώστου, 30.000, αμυνόμενοι τους ενετούς, και αυτοί που επέζησαν διώχτηκαν ανελέητα και από τους Τούρκους, αλλά και από άλλες κοινότητες της Κύπρου. Μέχρι το 1686 οι Μαρονίτες αριθμούσαν μόνο 150 άτομα που ζούσαν σε 8 χωριά, ενώ αρχικά ήταν πάρα πολλές χιλιάδες και είχαν 60 δικά τους χωριά. Το 1756, κάτω από την αιγίδα του Πατριάρχη Αγάν Σεμάν, το σύνολο των Μαρονιτών επισκόπων υπέγραψαν καταγγελία και την παρουσίασαν στον πρέσβη της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάσχεση δύο μαρονιτικών εκκλησιών στην Κύπρο από τους Έλληνες. Σε αυτή την καταγγελία οι επίσκοποι δήλωσαν ότι αρχιεπίσκοπος στο νησί είχε κατάσχει δύο μαρονίτικες εκκλησίες στην Κυθρέα, την Εκκλησία της Παναγίας, πιθανότατα την Εκκλησία Παναγίας Θεοτόκου και του Αγίου Αντωνίου στο Κεφαλόβρισο. Δύο εικόνες που ζωγράφισε ο Ελληνοκύπριος αγιογράφος Λεόντιος Λευκοσιανός, που φαίνεται ότι είχε καλές σχέσεις με τους Μαρονίτες της Κύπρου. Μαθαίνουμε ότι ακόμη μια εκκλησία στην Κηθρέα. Ένα λεπτό, λάθος. Από δύο εικόνες που ζωγράφισε ο Ελληνοκύπριος αγιογράφος Λεόντιος Λευκοσιανός, που φαίνεται ότι είχε καλές σχέσεις με τους Μαρονίτες της Κύπρου, μαθαίνουμε ότι ακόμη μια εκκλησία στην Κηθρέα ανήκε σε αυτούς. Το 1684 ζωγράφισε την εικόνα του Αγίου Αντωνίου για την ομώνυμη εκκλησία τους με ελληνική και αραβική επιγραφή, η οποία φυλάσσεται σήμερα στο Βυζαντινό Μουσείο της Αρχιεπισκοπής στη Λευκοσία, ενώ τρία χρόνια πριν, το 1681, είχε ζωγραφίσει την εικόνα του Αγίου Ανδρονίκου για την εκκλησία του Αγίου στην Κηθρέα με μόνο μια μακρά αραβική επιγραφή. Η εικόνα αυτή αποκαλύπτει ότι και αυτή η εκκλησία ήταν κάποτε μαρονίτικη. Πιστεύεται ακόμη ότι και η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Κηθρέα ήταν επίσης μαρονίτικη. Δεν γνωρίζουμε, φίλοι μας, πότε, αλλά σε κάποια ιστορική φάση, η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Κηθρέας επεστράφει στους Μαρονίτες, αλλά όχι οι άλλες. Όμως, μέχρι τότε, οι Μαρονίτες της Κηθρέας αναγκάστηκαν να αποδεκτούν άλλο δόγμα. Το μόνο που απέμεινε για να θυμίζει την μακρόχρονη παρουσία του στην Κηθρέα ήταν η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και η ονομασία της ενορίας Συρκανιά, Συριανιά. Ο Λίβανος τότε ήταν μέρος της Μεγάλης Συρίας και οι Μαρονίτες στην Κύπρο αποκαλούνταν Σύριοι από τους άλλους κατοίκους του νησιού. Το 1952, εξαιτίας ενός σεισμού, η εκκλησία καταστράφηκε εντελώς. Ξανακτίστηκε όμως περίπου 100 μέτρα από την αρχική της θέση, εκκλησάκι με μια μεγάλη δωρεά του μακαριστού Χατσαντώνη Γιαμάκη, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας Κορμακίτη και από την Μαρονιτική Εκκλησία.
Thank you.
Μετά τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, φίλη μας, η Κυθρέα τέθηκε υπό τουρκική κατοχή. Οι κάτοικοι της διέφυγαν στο νότο και όλες οι εκκλησίες της καταστράφηκαν από τους Τούρκους. Η οροφή της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου στην Κυθρέα έπεσε κάτω και το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Κάτι που το καθιστούσε ακατάλληλο προς χρήση και χρειαζόταν πλήρη αποκατάσταση. Το μαρονίτικο εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου γιόρταζε στις 17 Ιανουαρίου. Όμως οι Μαρονίτες έρχονταν μαζικά να γιορτάσουν εκεί στις 3 Σεπτεμβρίου, επειδή τότε δεν υπήρχαν πολλές δουλειές για να κάνουν οι αγρότες και ήταν πιο πρακτικό.
Άγιε Μαρώνη ίδρυτη της εκκλησιάς προστάτη, κάνε το θαύμα σου για μας να ανοίξει μονοπάτι. Κάνε το θαύμα σου για μας να ανοίξει μονοπάτι. Να πάμε στον Ασώματο και στην Καρπαζία, και στο Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Και στο Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Μαρώνει του την προσευχή σου κάμε, να ανοίξουν σύντα σύνορα στα σπίτια μας να πάμε. Να ανοίξουν σύντα σύνορα στα σπίτια μας να πάμε. Να πάμε στον Ασώματο και στην Καρπασία, και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Γλυκιά μου εσύ Μαρώνη του, τα μάτια σου ανοίξε τα, κι όταν τα δεις ελεύθερα βάλε φτερά και πέτα. Κι όταν τα δεις ελεύθερα βάλε φτερά και πέτα. Να πάμε στον Ασώματο και στην Καρπασία, και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Στον Ασώματο και στην Καρπασία, και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα. Και στον Κορματσίτη μας και στην Αγία Μαρίνα.
Ακούτε, φίλοι μας, τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας όπως κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Ένα προσφυλές μέλος της γειτονιτάς μας, φίλη μας, έγραψε: Σάββατο μεσημέρι και ανηφορίζουμε με το αυτοκίνητο το βουνό του Πενταδαχτύλου για να πάμε στο εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου της Κυθρέας. Όπως πριν το 1974, που οι προγόνοι μας έκαναν το ίδιο με τα γαϊδουράκια τους από τα χωριά μας για να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν τον Άγιο Αντώνιο, που τον γιόρταζαν στις 3 του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Πρόκειται για το πιο ιστορικό κομμάτι της μαρονιτικής παρουσίας στην Κύπρο. Ιστορικά ντοκουμέντα του 15ου αιώνα αναφέρουν πως τόσο στην Κυθρέα όσο και στον Κεφαλόφρυσο ζούσαν πάρα πολλοί μαρονίτες. Υπήρχαν εκκλησίες, 3 εκκλησίες του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στο Κεφαλόφρυσο, της Παναγίας της Τσιρκάς και της Αγίας Μάρθας στην Κυθρέα. Στα μέρη αυτά, αρκετοί πρόγονοι μας μαρτύρησαν λόγω των καταδιωγμών που υπέστησαν. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, η μόνη που γλίτωσε, είναι ένα σύμβολο αντίστασης που κρατήθηκε για 400 χρόνια, υπενθυμίζοντας μας τη δραματική πορεία της μικρής μας κοινότητας.
Thank you.
Η έκπληξη εμφανής με το αντίκρισμα μιας αναστηλωμένης σήμερα εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου. Καμιά σχέση με το τι ήταν πριν ακριβώς 6 μόλις μήνες όταν την επισκεφτήκαμε στις 16 Αυγούστου πέρσι. Αυτή τη φορά η πρόσβαση εύκολη, η αυλή καθαρή και πλακοστρωτή, η εκκλησία έλαμπε. Η Επιτροπή για τις Αρχαίες Εκκλησίες της Κοινότητας έχει κάνει μια πραγματικά αξιέπαινη δουλειά. Όπως πληροφορούμαστε, το κόστος της αναστήλωσης της Εκκλησίας ανήλθε στα 50.000 περίπου ευρώ και όλα τα λεφτά δόθηκαν από εισφορές πιστών. Η Επιτροπή αυτή, ο πρόεδρός της, ιδιαίτερα, έχει εργαστεί αθόρυβα και κατάφερε να αναστηλώσει το κλεισάκι του Αγίου Αντωνίου με δωρεές από μαρονίτες πιστούς.
Ha!
Φίλοι μας, ακούτε τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας όπως κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του ΡΙΚ. Σας υπενθυμίζουμε ότι τα προγράμματά μας μπορείτε επίσης να τα ακούσετε διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του ΡΙΚ από τη διεύθυνση www.cypc.com.cy.
Ευαγγέλιο της Κυριακής. Με το Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μαρονιτών Ιωάννη Ορφανού, Αποστολικό Πρωτονοτάριο.
Τρίτη Κυριακή μετά τα φώτα. Αυτή την Κυριακή η Εκκλησία μας παρουσιάζει την συνομιλία του Ιησού με τον Νικόδημο. Ο Νικόδημος ήταν Φαρισαίος, άρχοντας των Ιουδαίων και μέρος του Συνεδρίου. Άκουε τον Ιησού και πίστευε σε Αυτόν. Ο Ιησούς του μιλά για μια νέα γέννηση με το νερό και το πνεύμα. Το Ευαγγέλιο αυτό διαβάζεται επίσης την ημέρα του βαπτίσματος των παιδιών. Υπάρχει μια νέα γέννηση, είναι η πνευματική γέννηση και όχι η σωματική γέννηση. Ο νέος άνθρωπος που γεννιέται με το νερό και το πνεύμα, αυτός ανήκει στον Θεό και ανήκει εις τον λαό του Θεού. Δημιουργεί τη νέα δημιουργία του Θεού, αποτελεί μέρος της Εκκλησίας. Λέγει δε ο Χριστός μας εις τον Νικόδημον ότι γεννιέται άνωθον είναι πνευματικόν, ενώ ότι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινον. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννη, κεφάλαιο 3. Υπήρχε κάποιος εκ των Φαρισαίων, του οποίου το όνομα ήταν Νικόδημος, άρχον των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε τη νύχτα στον Ιησού και του είπε, «Ραβί, ξέρουμε ότι ήρθες ο διδάσκαλος από τον Θεό, διότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που εσύ κάνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του». Ο Ιησούς το απεκρίθη, «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να δει την Βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρον? Μήπως μπορεί δια δευτέρα φορά να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από την σάρκα είναι σάρκα και εκείνο που έχει γεννηθεί από πνεύμα είναι πνεύμα. Μη σου φαίνεται περίεργον που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Ο άνεμος όπου θέλει φυσάει και ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από που έρχεται και που πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που είναι γεννημένος από το πνεύμα». Ο Νικόδημος του είπε, «Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά?» Ο Ιησούς το απεκρίθη, «Σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις?» Αληθώς και ειρήνη μαζί με όλους σας.
Oh.
Αυτά είχαμε φίλοι μας για σας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, στη ραδιοφωνά σας, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, με νέα θέματα. Μέχρι τότε, από όλους εμάς, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η Φωνή των Μαρονιτών». Ετοιμασία, παρουσίαση, Άκης Χατζιοσήφ.